Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Voi citi începând cu versetul 17, după ce vom citi acest pasaj din Sfintele Scripturi. Vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu și cu voce tare o să îl rog pe fratele Hurban să o facă. Deci, Evanghelia după Ioan, capitolul 12, citesc începând cu versetul 17. Toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus, când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. Și norodul i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Fariseii au zis deci între ei, vedeți că nu câștigați nimic, iată că lumea se duce după el. Niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închină la praznic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus, Amin.
Să-i dai cuvânt din partea ta și te rugăm nouă să ne dai inimi deschise ca să-L primim și să fim transformați după chipul Domnului nostru, Iisus Hristos. Doamne, vorbește-ne, căci ochii Tăi ascultă și, Doamne, transformă viețile noastre și ajută-ne să fim plăcuți înaintea Ta, cu casele noastre, cu familiile noastre și cu tot ce avem. Doamne, ajută-ne să aparținem Ție și, Doamne, în fiecare dintre noi, fă ca lumea să vadă pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră. De aceea, Doamne, ne închinăm înaintea Ta și vrem ca toată cinstea și slava să fie numai a Ta. Amin.
Amin. Amin. Luați loc, vă rog. Un anunț pe care l-am omis este referitor la dorința aceasta de a continua părtășia noastră. Sâmbăta viitoare, la ora 9 dimineața, frații sunt invitați din nou la breakfast. Rugămintea mea este să vă faceți planurile să participați și dacă puteți participa, să îmi spuneți după amiază sau să trimiteți un text. Aceasta pentru că vrem să ne pregătim într-un mod adecvat. Deci, frații, luați, vă rog frumos, aminte la anunț și sunteți cu toții așteptați. Pasajul care ne stă în față în dimineața aceasta ne vorbește despre una dintre cele mai duioase solicitări pe care le găsim în paginile Noului Testament. Am vrea să vedem pe Iisus. Și cred că în lumina lucrurilor care se petrec în lumea aceasta noastră, cred că o dorință ca aceasta nu este numai de actualitate, ci și de mare necesitate. Când mă gândesc la lucrurile acestea, o fac și comparând solicitarea acestor greci cu solicitarea fariseilor și a cărturarilor care vor să vadă un semn din partea Domnului Iisus Hristos. Și este o diferență între a solicita semne din partea Domnului Iisus Hristos, cu alte cuvinte, ai solicita să-și demonstreze identitatea, să demonstreze cine este, ce poate face și solicitarea de a avea acces la el, de a veni în apropierea lui, de a deschide această părtășie cu Domnul Iisus Hristos. Și sper că în ceea ce voi spune în minutele următoare să dau contur acestei diferențe și să subliniez cât de important este să avem noi această dorință în primul rând și apoi să luăm aminte la această nevoie care eu cred că este una de actualitate. Unii comentatori ai scripturilor consideră că acești greci care sunt în pasajul acesta prezentați ca fiind oameni ce au venit să se închine, erau prozeliți. Adică, deși erau greci la origine, aderaseră la iudaism. Aceasta era o schimbare majoră, pentru că, așa cum sunt convins, cunoașteți, grecii aveau un panteon, deci aveau o mulțime de zeități și deasupra acestora era Zeus. Da? Și ei cred că Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu. Și au venit la Ierusalim cu ocazia sărbătorilor să se închine acolo și poate că l-au auzit pe Domnul Iisus Hristos atunci când curăță templu, făcând afirmația aceasta: casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile. În contextul religios iudaic, unde naționalismul era foarte, foarte puternic, poate că n-au găsit întotdeauna această deschidere. Da? Iar când aud unul din rabinii importanți, populari ai vremii respective, Domnul Iisus Hristos, spunând casa de rugăciune a lui Dumnezeu este o casă deschisă tuturor neamurilor, au vrut să afle mai îndeaproape cine este acest rabin, ce învățături are. Și au dat seama că mesajul Domnului Iisus Hristos era un mesaj de care aveau nevoie. Și eu cred că este o întrebare pe care creștinismul contemporan trebuie să-și o pună. Mai au nevoie oamenii din generația noastră de Hristos? Care este mesajul pe care noi creștinii îl prezentăm lumii din jurul nostru? Este acesta un mesaj relevant pentru ei? Pentru că uneori sentimentul meu este că recurgem la un reducționism marcat de clișee pioase și afirmăm cu voce apăsată truisme irelevante. Adică, nu este suficient să afirmăm ce credem noi, chiar dacă o facem în mod strident, când cei ce au nevoie de răspunsul nostru nu au acces la un cadru mai larg de referință. Iar acesta este întotdeauna conturat de acțiunile noastre. Înainte să deschidă urechea către ceea ce avem de spus, oamenii aceștia ne urmăresc pe noi. Urmăresc greu reacțiile noastre în fața evenimentelor lumii, în fața ceea ce se întâmplă și dacă reacțiile noastre sunt la fel ca ale lor, orice încercăm noi să le descriem multe ori, ulterior se lovește deja de o preconcepție. Fiecare dintre noi este vulnerabil când este vorba de prejudecăți și de preconcepții. Am descoperit în nenumărate rânduri despre mine însumi că nu cred chiar așa cum am crezut eu că am anumite convingeri și anumite păreri. Până la propria contrarie. De câte ori nu spunem, noi iubim pe toți oamenii, îi respectăm pe toți oamenii și pe urmă începem, ăștia cu o anumită culoare sunt așa, ăștia care vin dintr-o anumită zonă geografică sunt așa. Deci prejudecățile, preconcepțiile, să știți, toți suntem afectați de ele. Și din această cauză este foarte important să ne dăm seama cum transmitem mesajul nostru, cum este el reprezentat de întreaga noastră atitudine, de întreaga noastră trăire, viețuire, alegeri, valori, pentru că toate acestea până la urmă ajung la ceilalți, da? Pentru a-L reprezenta pe Domnul Iisus Hristos. Aceasta este ceea ce ne dorim să se întâmple. Este misiunea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a încredințat-o. Când s-a ridicat la ceruri, a lăsat ucenicilor săi această misiune specială, să fie martorii săi. A spus, veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, Samaria și până la marginile pământului. Și este o misiune transferată tuturor ucenicilor Domnului Iisus Hristos. Da? Oricine spune, dorește să fie ucenic al Domnului Iisus Hristos, automat primește și această misiune, să-L reprezinte, să fie martor al Său. În lumea noastră avem această, zic eu, criză majoră în ce privește modelele autentice. În contextul în care noi avem nevoie de modele, de întruchipări ale binelui, de vizionari care să ne ajute să ne depășim condiția, să fim mai buni, cei care în ultima perioadă au ridicat vocea sau atras atenția asupra lor, fie și prin controverse, au devenit lideri admirați, în ciuda faptului că nu au caracterul care să-i califice și să-i recomande ca atare. Dar din nou, în criza aceasta a modelelor, se pare că oricine, fie și printr-o controversă, fie făcând lucruri nepotrivite, dar care, mă rog, în valorile acestea răsturnate pe care lumea noastră le are, automat par a se bucura de admirație, de popularitate, de un număr îngrijorător de oameni care, chiar dacă nu îi urmează, eu știu, în războaie sau alte situații, cel puțin își arată admirația și, nu de puține ori, susținerea, în mod foarte vehement. Tocmai de aceea, din nou, revin asupra acestei solicitări a acestor oameni. Vrem să vedem pe Iisus. Vrem să vedem pe Iisus. Pentru că ceea ce reprezintă Domnul Iisus Hristos, frați și surori, sper că măcar noi, creștinii, credincioșii, suntem convinși de lucrul acesta, este ceea ce are nevoie lumea noastră. Este ceea ce are nevoie lumea noastră. M-am gândit zilele acestea la această solicitare. Noi îl dorim pe Domnul Iisus Hristos să fie în centrul preocupărilor noastre, să ocupe un loc central în ce privește comuniunea spirituală, modelul de viețuire, autoritatea morală. Dar pe lângă faptul că noi îl plasăm în centrul preocupărilor noastre și el ne oferă cadrul în care se construiește concepția aceasta despre lume și viață pe care o avem, la care aderăm în perspectiva căreia trăim, suntem chemați să o și extindem, să-l și reprezentăm pe Domnul Iisus Hristos. Sfintele Scripturi ne prezintă pe Domnul Iisus Hristos prin modele premergătoare. Gândiți-vă la calitățile și trăsăturile de caracter pe care le găsim în Iosif, da? Și care cumva anunță mai târziu caracter și trăsături pe care le vom găsi în Domnul Iisus Hristos. Găsim, chiar dacă nu în mod desăvârșit, găsim din aceste trăsături în Samuel, găsim în Daniel, găsim în David, nu? În fiecare cumva se conturează aceste trăsături de caracter care în cele din urmă apar într-un mod desăvârșit în Domnul Iisus Hristos. Da? Pe urmă, avem imaginea ale Domnului Iisus Hristos, descrierea ale Domnului Iisus Hristos în profeții. Și cine nu-și aduce aminte de profeția pe care o face Isaia cu privire la Domnul Iisus Hristos și modul în care îl descrie. Cităm adesea, uite că îmi dau seama acum, n-am mai făcut-o de mult, Isaia 53, este un tablou al Domnului Iisus Hristos care ar trebui să fie cât se poate de viu în mintea fiecărui credincios. Da? Fiu al, ce? Al durerii, om al suferinței. Ori se pare modelele pe care lumea de astăzi le agrează, le urmează, par a fi într-un flagrant contrast cu ceea ce este Domnul Iisus Hristos prezentat. Și de aceea noi credincioșii, nu știu, ar trebui să fim foarte atenți atunci când ne exprimăm aprecierile, susținerea, suportul, pentru că se pare, se pierde din conturul acesta într-un context atât de confuz. Și, bineînțeles, avem tabloul prezentat de Evanghelii. Acolo unde avem acțiunile Domnului Iisus Hristos, acolo unde avem cuvântările Domnului Iisus Hristos, acolo unde avem poruncile Domnului Iisus Hristos. Da? Acestea sunt sursele din care învățăm despre Domnul Iisus Hristos, în care facem cunoștință cu Domnul Iisus Hristos. E foarte adevărat, la un nivel intelectual, dar nu este nivelul la care trebuie să rămânem. Noi credincioșii suntem chemați și la o altfel de cunoaștere, la o cunoaștere prin experiență duhovnicească, spirituală, da? Care are nevoie de informațiile acestea despre Domnul Iisus Hristos, dar care, din nou, trece dincolo de informație, trece la acea întâlnire personală, relație personală cu Domnul Iisus Hristos. când suntem preocupați să-L cunoaștem, da, ne vom familiariza cu cuvântările Lui, cu poruncile Lui, dar de asemenea suntem foarte preocupați de această părtășie cotidiană, zilnică. Pentru că dacă țineți minte, El a făcut o promisiune. Voi fi cu voi. Eu mă voi ridica la Tatăl, dar Duhul, da, vine și va locui cu voi, pentru că face promisiunea aceasta. Cine crede în mine, eu și Tatăl voi vom veni și vom locui cu El. Deci, cu alte cuvinte, mărturia noastră pentru cei din jur, când noi ieșim să-L prezentăm pe Domnul Iisus Hristos, dragi frați și surori, nu o facem doar la nivel intelectual, doar oferind informații despre Domnul Iisus Hristos, ci o facem, și eu cred că tocmai aici intervine aspectul acesta al mărturiei, o facem și prin viața noastră. Pentru că o trăim în așa fel încât El este Cel care trăiește în noi. Așa cum spune Apostolul Pavel, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iată, deci, ceea ce ar trebui să ne preocupe și să ne frământe. Și da, eu cred că inamicului Domnului și al nostru, diavolului, nu-i convine nici să învățăm despre Domnul Iisus Hristos, dar până la urmă nu este chiar atât de deranjat atâta timp cât poate introduce acest hiatus, această ruptură între ceea ce știm despre Domnul Iisus Hristos și ceea ce trăim ca reprezentarea Lui și ca reprezentarea prezenței Lui în viețile noastre. Pavel a făcut din cunoașterea Domnului un țel al vieții sale, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemeni cu moartea Lui. Și este demn de reținut acest țel al său, pentru că este asociat cu misiunea pe care Domnul Iisus Hristos i-o încredințează. Îi spune, scoală-te, stai în picioare, m-am arătat ție, este vorba de acea întâlnire pe care Pavel o are cu Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului, m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atâta lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și a lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Și de aceea mărturia noastră nu este cu privire doar la ceva trecut, doar la ceva ce El a făcut, ci și a lucrurilor pe care El le face în mod curent în viața noastră. În mod curent în viața noastră. Și cred că aceasta este o altă provocare pentru noi credincioșii. De multe ori, evanghelismul a devenit un program. Nu mai este acea mărturie naturală a trăirii noastre cotidiene, a trăirii noastre zilnice cu Hristos. Este necesar și să memorezi versete și să îi poți îndruma pe oameni, unde să găsească în scripturi. Se face atât de mult caz astăzi despre apologetică, să-L plasezi pe Domnul Iisus Hristos din punct de vedere filozofic, din punct de vedere social, din punct de vedere istoric, toate acestea. Dar atât cât eu știu și cred că și dumneavoastră ați avut parte de experiențele acestea, de cele mai multe ori, mărturia cea mai, nu știu, ascultată și față de care omul este mai deschis este cea personală. Dar este vorba de acea autenticitate a ei, nu despre nu știu, doar o vorbire care poate fi corect teologică, corect doctrinar, dar care nu este însoțită de suportul acela al trăirii autentice, reale. Pavel și-a însușit atât misiunea care i-a fost încredințată și atât de mult a lăsat-o să-i afecteze viața încât toate celelalte lucruri au fost rearanjate, au fost reorganizate. Vă aduceți aminte declarația lui? Tot ceea ce credeam că este important pentru mine, am ajuns să le consider nimic, un gunoi față de sau în comparație cu mare această binecuvântare de a-L cunoaște pe Hristos, de a fi martor al Său, viața pe care pot să o trăiesc cu El, viața pe care o am în El, viața pe care mi-o promite El. Toate celelalte lucruri nu mai au niciun preț, nu mai au nicio valoare. Și face lucrul acesta cu asemenea dedicare, încât merge până la o confundare cu Domnul Iisus Hristos. Spune... călcați pe urmele mele sau imitați-mă pe mine, întrucât și eu îl imit pe Domnul Iisus Hristos. Dacă n-am avea relatările Bibliei și dacă n-am avea relatările istorice cu privire la viața lui Pavel, am considerat că este o pretenție, ostentativă puțin. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos, dar știm că a făcut-o până la martiraj. A făcut-o până la martiraj. Numai că aceasta este o provocare pentru fiecare dintre noi. O provocare pentru fiecare dintre noi. Noi putem juca rolul lui Filip, al lui Andrei, să-i ducem pe alții la Domnul Iisus Hristos, călcând pe urmele Domnului Iisus Hristos. Da? Eu cred că lumea din jurul nostru încă are nevoie să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Știu, postmodernismul ca curent este atât de recalcitrant față de orice este legat de Dumnezeu, față de ce este legat de Domnul Iisus Hristos, dar mai ales în lumina crizelor recente, eu cred că lumea din jurul nostru are nevoie de Domnul Iisus Hristos, pentru că modul în care este prezentat Domnul Iisus Hristos este unul extraordinar. Uitați-vă numai la modul în care îl prezintă Evangheliile pe Domnul Iisus Hristos, prin acele afirmații pe care le face cu privire la sine. Spune Domnul, eu sunt blând și smerit cu inima. Ce contrast între Domnul Iisus Hristos și cei care vor să ne stea în frunte, să hotărască asupra vieților noastre. Ce contrast! Eu sunt blând și smerit cu inima. Eu sunt pâinea vieții, eu sunt lumina lumii, eu sunt poarta oilor, eu sunt păstorul cel bun, eu sunt învierea și viața, eu sunt calea, adevărul și viața, eu sunt adevărata viță. Gândiți-vă la contextul acesta, la contextul Evanghelilor, la modul în care Domnul Iisus Hristos trăiește lucrurile acestea. Când spune El este pâinea, nu numai că știm ce rol joacă trupul Lui, sângele Lui în răscumpărarea noastră, da? Dar atunci când a văzut nevoia aceea de pâine, le oferă pâine, pentru că a fost în puterea Lui să o facă. Atunci când vorbește despre acces, faptul că El este poarta, El nu oprește accesul, El deschide accesul înspre Dumnezeu și toate lucrurile acestea care ne-L prezintă pe Domnul Iisus Hristos. Ori, din păcate, ceea ce constatăm că se întâmplă în lumea noastră este din nou la polul opus, este în contrast cu acesta. Poate ați citit afirmația aceasta pe care am publicat-o. Iisus Hristos este anexat multor ideologii și cauze care n-au nimic în comun cu El și învățăturile sale, oricât de zgomotos i s-a rostit numele. Este trist faptul că mulți credincioși sunt seduși de asocieri propagandistice și urmează modele distorsionate ale Domnului. Își oferă astfel aprecierea, loialitatea și susținerea unor personaje care se folosesc de numele Mântuitorului pentru a-și crea portrete mesianice care seamănă mai mult cu descrierile anticristului sau Hristoșilor mincinoși decât cu omul durerii obișnuit cu suferința. De aceea avem nevoie de o revizitare a Evanghelilor, citite în acea notă pe care Domnul Iisus o recomandă tânărului legiuitor sau învățător al legii, care vine și îl întreabă care este cea mai importantă poruncă. Da? Și Domnul îi spune nu numai ce scrie în Scripturi, cum citești în ea? Cum citești în ea? Și cred că este important și cum citim în Scripturi și sensul în care citim în Scripturi, pentru că mulți sunt cei care citesc Scripturile Da? Și încearcă să le acomodeze la ceea ce se întâmplă. Ori, mie mi se pare că ne uităm în jur, citim Scripturile și vedem în ce măsură lucrurile acestea se așează, se întâmplă. Scriptura a devenit autoritatea, nu ceea ce ni se întâmplă nouă. Acolo trebuie să umblăm la modul în care ne acomodăm, în care ne așezăm. Pentru că Apostolul Pavel ne atenționează cu privire la lucrurile acestea. Ne atenționează să nu ne lăsăm seduși, presați în chipul lumii acesteia, ci înnoirea să vină prin această întâlnire cu Dumnezeu, transformare, metanoia, da? Pe care apoi o prezentăm chiar dacă lumea ne este ostilă. Chiar dacă lumea ne este ostilă, noi rămânem credincioși acestor valori, acestor principii, pentru că valoarea lor este una eternă. Nu trecătoare, nu efemeră. Când ne vom uita cu atenție la Domnul Iisus Hristos, vom descoperi că El este mereu de partea celor aflați în suferință, nu a celor ce o cauzează. El este mereu dispus să ajute, să vindece, să ridice, să ofere vedere, să asculte, să întrebe înainte de a se pronunța dogmatic și sentențios, cu toate că El este adevărul întruchipat. Este o constantă în dialogurile Domnului Iisus Hristos. Când vine Pilat la El și spune, ești tu împăratul? Domnul răspunde printr-o întrebare. De la tine zici lucrul acesta? De la tine zici lucrul acesta? Parcă prea ne grăbim să dăm răspunsuri și nu facem decât să întreținem starea aceasta agresivă, parcă e așa o frământare și o tensiune. Noi, frați și surori, ca martori ai Domnului Iisus Hristos, trebuie să fim acea sare, dar nu sarea care este pusă pe rană. Dar, știți, mai puneai sare. Când eram copil, am avut tot felul de tăieturi și atunci așa se oprea sângerarea. Da? Cu cât era sarea aceea mai mare, puneai sare pe rană. Dar nu era deloc plăcut. Nu era deloc plăcut. Iar vorba aceea, nu mai pune și tu sare pe rană, da? Nu se referă la faptul că oprește sângerarea, ci accentuează durerea. Noi suntem chemați să fim sare, dar nu în sensul de a accentua, de a amplifica, de a, nu știu, mări inflamarea, ci de a aduce calmul. De a aduce calmul, de a potoli încrâncenarea aceasta. Pentru că este normală. Este, cumva, încrâncenarea este doar o reacție normală. Însă noi nu suntem chemați doar să ne adaptăm normalității. Noi suntem chemați să fim agenți a celui ce poate aduce schimbare în această stare. Da? Deci, dragi frați și surori, trebuie să vedem blândețea Domnului Iisus Hristos, mai ales când se apropie de cei marginalizați, ostracizați, îi vedem bunătate oferind pâine celor flămânzi, lumină orbilor, adăpost, acces refugiaților, ocrotire și mângâiere îndureraților, îndreptare pribegilor și viață muritorilor. Într-o lume a dictatorilor, a luptei pentru putere, pentru bogăție, pentru control, o lume a minciunii, a manipulării, a durerii și suferinței, o lume care ne prinde în presiunea ei, pare a ne forța și pe noi în dorința aceasta de a avea un Mesia puternic, dictator, care să recompenseze pe cei buni, să-i pedepsească pe cei răi. Și uităm că la un moment dat Domnul Iisus Hristos vorbește despre coexistarea aceasta a grâului și a neghinei până la vremea hotărâtă de Dumnezeu. Va veni și ziua în care Domnul va reveni ca judecător, dar până atunci El continuă să fie mântuitor. Mântuitor. Și eu cred că acesta este modelul de care noi înșine suntem atrași, ar trebui să fim atrași și modelul pe care să-l prezentăm. Da, știu că nu putem, Evanghelia trebuie echilibrată și nu poți vorbi numai despre dragoste, despre lucrurile bune, fără să vorbești și despre consecințele păcatului și despre realitatea păcatului și despre sfințenia lui Dumnezeu, dar frați și surori, mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea, să o facem așa cum trebuie, când trebuie, unde trebuie, pentru că nu este puțin lucru. Nu este puțin lucru. Să nu cedăm așadar acestei viziuni. Domnul Iisus Hristos ne-a avertizat cu privire la astfel de oameni. Atenție, oameni! Oameni! Vă aduceți aminte ce spune? Băgați de seamă să nu vă amăgească. Să nu vă amăgească, să nu vă seducă. Să nu vă păcălească. Să nu vă păcălească. Da? Pentru că mulți, nu puțini, mulți vor veni și se vor folosi de numele Său. Mi-a scris cineva un citat din predica altcuiva, mi s-a părut o observație foarte bună. Mulți se cațără pe crucea lui Hristos, da? Folosind-o drept un soclu pentru a-și promova propria statuie. Da? Mulți se folosesc de asta. Mulți se folosesc de numele Lui. Și uneori, noi, cu intenții bune, dar poate puțin naivi, repede ne atașăm, repede susținem. Vor zice, eu sunt Hristosul. Poate nu vor avea curajul să o declare atât de clar, dar au grijă să ne spună, lumea este în pragul colapsului. Se va prăbuși, dar eu vă voi salva. Și poate ați văzut săptămâna aceasta un astfel de discurs mesianic. Cât de răi sunt toți ceilalți? Și în ce pericol ne aflăm noi? Și de aceea acțiunile noastre sunt justificate. Și oamenii plâng la astfel de discursuri, aplaudă și poate, cine știe, sunt gata să-și dea și viața. Frați și surori, este un timp foarte derutant. Foarte derutant. Eu cred că diavolul își pune toți agenții la lucru pentru a ne amăgi. Pentru a ne amăgi. De aceea, atenție, mulți vor spune, eu sunt Hristosul, eu am soluția, eu vă voi rezolva problemele. Nu mergeți după ei. Nu mergeți după ei. Nu cred că este nevoie să devenim revoluționari la rândul nostru. Nu m-aș aventura în a spune că trebuie să facem asta. Dar măcar atât, să ne luăm timpul acesta de a discerne. De a discerne. De a ne uita mai mult în Scripturi, de a ne uita mai mult cam la ce este Domnul Iisus Hristos, de a căuta să vedem dacă experiența noastră personală cu El este ceea ce trebuie să fie. Da. Când veți auzi de războaie și de răscoale, să nu vă înspăimântați, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri. Dar sfârșitul nu va fi îndată. Apoi le-a zis el, un neam se va scula împotriva altui neam, împărăție împotriva altei împărății. Pe locuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete, ciume, vor fi arătări înspăimântătoare, semne mari în cer. Dar înainte de toate acestea vor pune mâinile pe voi, vă vor prigoni, vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor rânca în temnițe, vă vor târî înaintea împăraților, înaintea dregătorilor, din pricina numelui meu. Dar chiar și atunci, aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Și acum sunt creștini care sunt închiși, care suferă pentru credința lor. Chiar și în Rusia. Chiar și în Rusia. Au fost păstori care au semnat o scrisoare în care s-au declarat împotriva războiului. Da? Consecința? Deja au fost arestați. Deja au fost arestați. Dar toate acestea sunt pentru mărturie. Pentru mărturia lor. Adică o pildă de viață, de atitudine, de poziție, de acțiune care să amintească de Domnul Iisus. Concluzie. Lumea încă are nevoie de Domnul Iisus. Lumea încă are nevoie de Domnul Iisus Hristos. Noi suntem chemați și mandatați să-L reprezentăm. Scripturile ne învață cum să o facem. Avem nevoie de curaj pentru a o face. Avem nevoie de ascultare, de supunere. Domnul să ne ajute să fim astfel de oameni. Amin.